În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și frați în Duhul iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întâmplarea, istoria care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, la Dumnezeiasca Liturghie, face parte din Sfânta Evanghelie de la Luca. Numai la dânsul găsim transcrisă, păstrate pentru noi, pentru conștiința creștină, acest episod, această istorie atât de frumoasă. Ceea ce a făcut Maica Sfântă și dreptul Iosif când pruncul avea 40 de zile, când s-a împlinit sorocul ca să-l ducă la templul din Ierusalim pentru a-l închina lui Dumnezeu. Era de parte bărbătească, era întâiul născut în familia sa și așa era tradiția străveche a lui Israel. Așadar, acest episod îl găsim numai în Sfânta Evanghelie de la Luca, ca și altele de altfel. Iată de pildă binevestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și tot evenimentul nașterii lui Ioan Botezătorul cu părinții săi, cu toată întâmplarea atât de frumoasă, tot numai Sfântul Evanghelist Luca ne-o transmite. De asemenea, episodul, istoria atât de frumoasă și de importantă a bunei vestiri, pe care, iată, vom sărbători-o la 25 martie, tot numai dânsul a păstrat-o în memoria Evangheliei sale. De asemenea, când este vorba despre nașterea Mântuitorului, prezența păstorilor la Betleem și întâlnirea lor cu Îngerul Domnului și cântarea îngerilor, de asemenea, tot numai Sfântul Evanghelist ne transmite aceste momente foarte importante din viața Mântuitorului, mai bine zis, din actul întrupării. De asemenea, tot numai Sfântul Evanghelist Luca ne transmite episodul care a avut loc la 8 zile de la nașterea pruncului, când Fecioara Maria și dreptul Iosif l-au dus pe prunc, conform rânduielii legii vechi, la templul din Ierusalim pentru a fi tăiat împrejur și pentru a primi nume, pentru a-i se pune numele. A rămas această tradiție până astăzi în viața creștinilor. Până astăzi, în cărțile de cult, în molitvelnic, există o slujbă care se face în mod firesc la 8 zile de la nașterea pruncului, când pruncul este binecuvântat împreună cu lăuza, cu mama lui, și când îi se pune numele, un nume potrivit, un nume creștinesc, bineînțeles. Tot Sfântul Evanghelist Luca ne transmite așadar evenimentul, episodul pe care l-am prăznuit astăzi, la 2 februarie, și de asemenea un alt eveniment, un alt episod foarte frumos, care face parte tot din ciclul copilăriei Mântuitorului, și anume călătoria, pelerinajul pe care Maica Sfântă cu dreptul Iosif și cu alți locuitori din Nazaret au făcut această călătorie, la un moment dat, acest pelerinaj la templul din Ierusalim, la una dintre marile sărbători. Evreii aveau 3 sărbători anuale numite sărbători ale pelerinajului, la care erau obligați să meargă toți bărbații majori și mai ales capii de familie. Femeile nu erau obligate să participe la acest pelerinaj prin lege, însă ele participeau prin firea lor, ca și astăzi, alminteri, știm bine. Ele sunt mai evlavioase, mai religioase, mai atașate de aceste valori religioase, de respectarea datinilor străvechi. Pentru bărbați era nevoie să fie înscris în codul de lege, de comportament, acest lucru, pentru că ei sunt mai delăsători în privința aceasta. Și mai cu seamă, în cazul lui Israel, bărbatul era reprezentantul familiei sale, preotul familiei sale. Și atunci el, în virtutea acestui fapt, era obligat să meargă la cele 3 mari sărbători ale pelerinajului la Ierusalim, oriunde s-ar fi aflat în lume, ca să participe la liturghia templului. La Paști se întâmpla lucrul acesta, la Rusalii, la Cincizecime și la sărbătoarea corturilor. Așadar, la una dintre aceste sărbători, Maica Sfântă cu dreptul Iosif și cu pruncul Iisus, pe când însul avea 12 ani, merg la Ierusalim. După ce se împlinesc cele legate de sărbătoare, de datin, de aducerea jertfelor, se întorc acasă și nu-l sesizează, nu-l văd. S-au gândit că probabil este plecat cu alți copii înainte, cum fac copiii de obicei când vin și de la pelerinaje sau dintr-o călătorie. S-au gândit că pe drum îl vor întâlni cu alți pelerini, din satul lor sau din satele vecine. Ne aducem aminte de întâmplare, l-au căutat, s-au întors pe urmă înapoi, l-au căutat prin Ierusalim și l-au găsit în templu, stând de vorbă cu învățații, cu mari înțelepții al lui Israel, dând răspuns la întrebările lor și întrebându-i el însuși, plin de înțelepciune, încât aceia se minunau, se mirau de înțelepciunea lui. Sigur, el era, pe lângă un prunc de 12 ani, era și Dumnezeu adevărat, era logosul dumnezeiesc, era rațiunea supremă. Și în virtutea acestui fapt avea capacitatea să stea de vorbă cu cei mai învățați bărbați al lui Israel, cu cei mai mari savanți ai legii lui Israel. Iată un alt episod așadar pe care îl găsim inserat numai în Sfânta Evanghelie pe care a scris-o Luca. Sunt și alte episoade, de pildă întâmplarea cu Zaheu Vameșul, tot numai dânsul ne-o transmite, sau una foarte frumoasă care se citește în ziua a treia de Paști, și anume călătoria lui Cleopa și a lui Luca de la Ierusalim la Emaus și întâlnirea cu Domnul Hristos și modul în care Domnul Hristos li s-a descoperit după ce le-a tâlcuit Scripturile, într-o perspectivă cristologică, bineînțeles, li s-a descoperit în casa unde au găzduit, în timp ce frângea pâinea, în momentul frângerii pâinii, atunci l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut. Mai sunt și alte elemente care fac din această Evanghelie, Evanghelia scrisă de către Luca, fac o carte foarte specială în raport cu celelalte scrieri ale Noului Testament. Iată, de pildă, atunci când dânsul istorisește despre vindecarea unor bolnavi, aproape întotdeauna dă numele bolii așa cum foloseau acest nume medicii din vechime, din vremea sa. Semn că era preocupat de lucrurile acestea. Sigur, imediat înțelegem de ce, dacă ne gândim că Sfântul Apostol Pavel l-a avut ca medic curant, în timp ce călătorea prin lumea de atunci, a popoarele păgâne de atunci, în tot bazinul mediteranean, Sfântul Apostol Pavel, care avea o boală grea, o boală pe care dâns o tăinuia și pentru care l-a rugat pe Dumnezeu să-l izbăvească, dar Dumnezeu a zis că are o funcție pedagogică boala aceea, așadar îl avea pe Luca, viitorul evanghelist, îl avea ca ucenic, ca medic prea iubit, spune la un moment dat în epistola către Coloseni. Le spune lor, vă îmbrățișează și li se adresează colosenilor și zice, vă salută și vă îmbrățișează și Luca, medicul prea iubit, medicul său curant, așa cum este de pildă astăzi medicul de familie sau de pildă un președintele unui stat, nu vă aduceți aminte, întotdeauna când merge undeva are un medic cu el. Iată așadar de aici faptul că dânsul are o foarte mare bucurie când descrie vindecarea unui bolnav. Ne spune ce l-a întrebat Mântuitorul, ce a răspuns bolnavul acela. Și adeseori ne dă numele bolii, așa cum erau numele bolilor în vremea respectivă. Este un lucru tare, tare frumos, impresionant. De asemenea, aș dori să rețineți și acest fapt. Sfântul Evanghelist Luca, în Evanghelia sa, sunt foarte multe prezențe feminine și întotdeauna într-o lumină foarte pozitivă. Foarte pozitivă. Semniată că el nu făcea parte dintre rabinii lui Israel. Rabinii lui Israel nu puneau prezența feminină într-o lumină favorabilă. Se vede că el nu aparținea mentalităților iudaice. Întotdeauna, și sunt multe prezențe feminine, se pot face studii foarte frumoase pe tema aceasta și în perspectiva aceasta, și întotdeauna femeile din Evanghelia sa sunt puse într-o lumină caldă, într-o lumină plăcută, într-o lumină de o intimitate specială. Intimitatea maternității, intimitatea feminității, a candorii, a sensibilității speciale pe care o are femeia. De asemenea, în Evanghelia sa sunt foarte multe prezențe de copii. și mi-aduc aminte și tot la fel se întâmplă în opera lui Dostoievski. În romanele lui sunt de multe ori prezenți copiii într-o lumină extraordinară, fie suferind foarte greu și părinții sunt foarte tulburați, fie murind și atunci părinții se tânguiesc tata sau mama în funcție de situație, la fel și la Sfântul Evanghelist Luca. Copiii de adeseori sunt prezenți. Încă o dată ne dăm seama că el era medic. Medicul lucrează foarte mult cu aceste categorii, cu categoria femininului și a copilăriei, pentru că sunt niște categorii mai sensibile, mai expuse bolilor și mai ales în vremea sa, în antichitate, când, știți bine, igiena și lucrurile acestea pe care le-au câștigat omenirea prin dezvoltarea medicinii moderne, atunci nu funcționau, firește. Nașterile erau foarte grele, erau foarte numeroase, copiii erau foarte mulți, igiena era precară, hrana era foarte puțină. Și toate acestea făceau ca atât copiii cât și femeile să fie expuși, mai expuși bolilor. Și tocmai de aceea se vede că el a tratat foarte mult și de aceea avea o mare bucurie să scrie despre, să noteze prezențele feminine întotdeauna într-o lumină favorabilă, pozitivă. Chiar femei păcătoase, desfrânate, le pune într-o lumină pozitivă, le dă o șansă. Copiii întotdeauna la el sunt prezențe speciale, prezențe binecuvântate, prezențe care provoacă, pentru a spune astfel, o descoperire specială a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată așadar câteva lucruri pe care le găsim numai la Sfântul Evanghelist Luca. Evanghelia sa și Faptele Apostolilor, tot dânsul a scris și această carte, ambele le-a scris dânsul, împreună, deci Evanghelia sa împreună cu Faptele Apostolilor, reprezintă în cuprinsul Noului Testament o parte foarte specială. Întâi de toate este un limbaj foarte frumos, limbaj de intelectual, de om cu școală. El a scris aceste două cărți într-o limbă greacă, atunci când a scris prima dată, foarte frumoasă, elegantă, pentru faptul că el o învățase la școală, a vorbit-o probabil în familia sa. De asemenea, el mai avea un dar special, avea darul de a picta. De alminteri știm că până astăzi medicii au darul acesta, unii dintre ei. Iată, de pildă, cred că și acum mai este, dacă nu s-o fi închis, la Muzeul Național de Artă de aici din Cluj, este Salonul de Iarnă al Medicilor. O manifestare artistică cu mare tradiție. De aici din Cluj sunt medici câțiva foarte importanți care pictează, dar veniți din alte părți din țară. Și sunt unii dintre ei care au lucruri foarte frumoase. Și în trecutul românesc, dar și în trecutul artistic al Europei, mulți medici au avut acest dar. Și în afară de faptul că au acest dar, știți bine că aproape toți medici au colecție de artă. Și în vechime tot la fel se întâmpla. Au această sensibilitate pentru frumos, pentru lucrurile deosebite. Iată așadar această harismă, acest talent pe care l-a avut și Sfântul Evanghelist Luca. Tradiția ne spune că el a pictat primele trei icoane ale Maicii Sfinte, imediat după Rusalii, adică după ce s-a coborât Duhul Sfânt peste apostoli. Abia de atunci au început să propovăduiască, atunci s-a întemeiat biserica, a trup mistic al lui Hristos în sensul văzut prin botezarea primei comunități. Și de asemenea, atunci s-au manifestat harismele sau darurile speciale pe care Duhul Sfânt le animă, le însuflețește în ființa umană. El a pictat pe Maica Domnului, a zugrăvit-o pe Maica Domnului în trei ipostaze. Vă spuneam și altă dată lucrul acesta, într-o ipostază ținându-l pe prung pe mâna stângă ca pe un tron și arătându-l cu mâna dreaptă, amândoi privind către noi. De aceea această icoană se numește Odighitria în grecește, adică călăuzitoarea, povățuitoarea, îndrumătoarea, cea care ne conduce pe cale, sigur, calea fiind Hristos. Iar arată cu mâna, acesta este Logosul întrupat, Mântuitorul. O altă ipostază este aceea de orantă sau rugătoare, a reprezentat-o singură, însă cu mâinile ridicate spre cer. O veche ipostază a omului care se înalță către cer cu mintea, cu inima, cu fruntea, dar și cu mâinile sale, cu mâinile întinse, încă și în arta catacombelor, dar și înainte, oamenii întotdeauna, chiar și în lumea păgână, când se rugau, înălțau mâinile către cer. Și o altă ipostază, Maica Sfântă îl ține pe prunc, în brațe, dar îl cuprinde cu ambele mâini și stau cu obrajii lipiți unul către altul și se privesc față către față, adică Maica Domnului fiind omul și Mântuitorul fiind Dumnezeu. Iată, omul se vede cu Dumnezeu față către față, așa cum s-a văzut Adam în rai. Această ipostază, deci, îi zice la icoană Eleusa sau Dulce Iubitoarea, Dulce Mângâietoarea. Este una dintre cele mai frumoase, vă aduceți aminte de pildă replica de la Maica Domnului de la Vladimir. Papa Ioan al 23-lea, înainte prin anii 50-60, această icoană ajunsă de la Constantinopol în Rusia, a făcut din ea un fel de patroană, de figură tutelară pentru unitatea creștinilor. De aceea vă aduceți aminte când arăta pe papa bătrân care a murit, pe Ioan Paul al II-lea, când îl arăta în apartamentul său în anumite împrejurări, se vedea pe biroul lui o imagine, o replică a Maicii Domnului de la Vladimir, aceea în care Maica Sfântă îl ține pe prunc, a plecat și așa locrotește. Este icoana maternității divine. Iată, Dumnezeu acceptă să se facă un copil, acceptă să... Nici nu știi ce cuvânt se folosește, se micșorează, va zice Apostolul Pavel, se deșartă de slava dumnezeiască, rămânând Dumnezeu, se deșartă de slava dumnezeiască, asumându-și firea noastră, rămânând și Dumnezeu în chip tainic ascuns, dar și om după chipul și asemănarea noastră. Sfântul Evanghelist Luca ne spune tradiția că a învățat, a fost inspirat de Duhul Sfânt ce se scrie, în urma faptului că l-a însoțit pe Apostolul Pavel în călătoriile sale, ani de zile, și l-a auzit zi și noapte propovăduind despre Hristos. Și atunci s-a imprimat în minte, în memoria sa, toată învățătura creștină, toată învățătura Evangheliei. De asemenea, ne spune tradiția că foarte multe lucruri, tocmai acestea mai speciale, mai cu seamă legate de copilăria, de ciclul copilăriei Mântuitorului, partea aceasta până la botez, până când iese în lume de propovăduiește, această parte pe care niciunul dintre ceilalți evangheliști nu o consemnează, ne spune tradiția că a învățat-o de la Maica Sfântă. Dânsa purta în memorie tot ceea ce i s-a întâmplat și când s-a dus la Elisabeta și la Buna Vestire și cu pruncul la 12 ani în templu și când a mers cu el la 8 zile să-i pună numele și la episodul pe care îl prăznuim astăzi când s-a dus și a întâmpinat-o dreptul Simeon și a luat pruncul în brațe și a rostit rugăciunea aceea frumoasă pe care ne aducem aminte, o auzim la fiecare vecernie. Din antichitatea creștină această rugăciune a fost inserată în slujba de seară. Este foarte frumoasă și foarte mult mă bucur când și frățiile voastre cântați împreună cu strană. Este una dintre cele mai vechi și dintre cele mai frumoase, mai impresionante rugăciuni și cântări și doxologii pe care, iată, acel sacerdot și profet al rămășiței credincioase a lui Israel, care l-a întâlnit pe Hristos, l-a purtat în brațe, a intonat-o el atunci, a gândit-o el, a rostit-o el, a ieșit din adâncul inimii sale, lăudându-l pe Dumnezeu pentru faptul că i-a dat prilejul să-l poarte în brațe, comprimat fiind, dacă se poate folosi un astfel de cuvânt, comprimat fiind la micimea, la statura unui prunc nou născut de 40 de zile. Nici nu știi ce să mai gândești când stai să deliberezi în minte, să reflectezi cum se poate așa ceva. Cum se poate, cum acceptă Dumnezeu așa ceva. Aceste lucruri am dorit să vi le împărtășesc, tocmai pentru faptul că fac parte din această Evanghelie. Evanghelia a treia este pusă ea în ordine. Întâi este Matei, știm bine, pe urmă Marcu și în sfârșit vine Luca. Evanghelia a treia. Este foarte frumoasă și întotdeauna când o citiți, să căutați locurile acestea pe care le găsim numai la dânsul. Și mai ales vom reține aceste părți care îi sunt proprii, legate de copilăria sa, de episoadele acestea pe care Maica Sfântă, cum zice într-un loc în Evanghelie, le-a pus în inimă și le păstra în memoria inimii sale, așa cum păstrează fiecare mamă, în chip miraculos, în memoria inimii sale, toate episoadele din întâlnirile sale cu pruncul pe care l-a născut. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.